Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je ovogodišnji Svetski naučni forum. 9. Svetski naučni forum pod nazivom Nauka, etika i odgovornost održan je u Budimpešti od 20. do 23. novembra. Ovaj događaj koji je organizovao UNESCO zajedno sa Mađarskom akademijom nauka okupio je naučnike, donosioce političkih odluka, naučne komunikatore i predstavnike nauke, društva i privrede iz čitavog sveta kako bi raspravljali o etičkim izazovima koje povlači razvoj nauke i tehnologije. Na skupu su učestvovali i novinari Centra za promociju nauke iz naše zemlje. Kao i uvek, imat ćemo prilike da čujemo najsvežije utiske i glavne razmatranja sa pomenutog skupa. Dragi slušaoci, naša današnja sagovornica biće Milica Momčilović, predsjednica Svetske federacije naučnih novinara i urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you went out, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je, naravno, nedavno održani Svetski naučni forum. I neizbežno je da ponudimo slušaocima kratak presek šta je to Svetski naučni forum.
Pa Svetski naučni forum je jedan veoma važan skup koji se odvija svake dve godine negde u svetu, uglavnom ove godine bio u Budimpešti, 2017. u Jordanu. I naizmenično na 2021. će biti u Južnoafričkoj Republici. Ono što je važno, Svetski naučni forum okuplja zaista pod pokroviteljstvom UNESCO, zaista okuplja sve relevantne institucije svetske koje se bave naukom, naučnike, naučne istraživače, naučne komunikatore i donosioce odluka na jednom mestu, ove godine i naučne novinare.
Što je posebno značajno i sada moramo opet da povučemo tu razliku između naučnog komunikatora, kako se to možda nespretno prevodi, nema boljeg prevoda za termin science communication, i pravog naučnog novinara. Ta razlika postaje sve maglovitija i to, pretpostavljam, nije dobro i moramo da pominjemo.
Između ostalog, ove godine na naučnom forumu, Svetskom naučnom forumu, je zaista to bio cilj i mi smo, Svetska federacija naučnih novinara, imala svoju posebnu panel diskusiju na temu naučnog novinarstva i time dobila svoju ravnopravnu stolicu u tom društvu. Tako da su zaista do nas sedeli naučni komunikatori, naučnici, donosioci odluka i predstavnici institucija. To je jedan korak. S obzirom na to da se u poslednje, kao što ste rekli, u poslednje vreme se zna da se ta nijansa negde izgubi, ali to unazad nekoliko godina, mi sada zaista pokušavamo da se vratimo u prave tokove, odnosno da razdvojimo ove dve profesije ili ove dve aktivnosti, možemo i tako da ih nazovemo. I zaista u Budimpešti je bilo prilike da se čuje i na drugim panelima zaista decidno šta je naučna komunikacija, a šta je naučno novinarstvo. I meni je drago da smo mi krenuli u tom pravcu preispitivanja i onoga zaista šta su aktivnosti, a šta su odgovornosti određene profesije.
Reč odgovornost je veoma važna i na nju ćemo se vraćati tokom ovog razgovora. Ja sam se sada setio da ste prošli put kada smo razgovarali na sličnu temu pomenuli da je jedan od slogana Svetske zajednice naučnih novinara, pa i Svetske federacije koja predstavlja tu zajednicu, Beyond Cheerleading, što bih ja slobodno preveo kao ne samo hvalospevi.
Da.
Dakle, nije cilj samo veličati nauku koliko god da tu ima toga za veličanje, nego biti i kritičan.
Jeste, Svetska federacija naučnih novinara, naša zajednica koja sada broji 62 asocijacije sa svih svetskih kontinenata, preko 50 zemalja sveta, zaista se zalaže za jedno kritičko izveštavanje o nauci. Tako da je to naš fokus i zaista ono što slobodno mogu da kažem da mi zaista uvažavamo imamo poziciju dostojanstvenu u društvu u kome se nalazimo, odnosno naše kolege iz drugih profesija, naučnici i istraživači, zatim naučni komunikatori nas poštuju zbog toga što se jasno zna kojom vrstom novinarstva se mi bavimo. Tako da imamo nekako ravnopravni odnos i ravnopravnu komunikaciju i zaista pokušavamo da održimo nivo komunikacije i razmenu informacija na podjednakom nivou.
E sad, ako pogledamo ideale nauke i ako pogledamo ideale novinarstva, jedna reč se tu veoma često preklapa, to je reč istina. A živimo opet u doba koja se često označava kao doba post-istine. Kako se to menja stvari i šta se tu da preduzeti?
Za nas novinare se obično kaže, naučne novinare se obično kaže da smo mi onaj poslednji niz fact checkera, onih ljudi koji zaista proveravaju činjenice. I to negde jeste tako. U tom nizu, kada govorimo o nauci i naučnim istraživanjima i ono o čemu mi izveštavamo, mi zaista to sve moramo da proverimo. Tako da za nas ta era postistine u stvari negde predstavlja izazov, zato što smo mi dalje pokušavamo da se držimo naših okvira profesije i onoga što nas određuje u tom celom, da kažemo, sistemu. Tako da zaista ćemo se potruditi da više vodimo računa o onome što radimo.
I naravno, novi mediji, brzina komunikacije, masovnost komunikacije, sve je to promenilo način na koji se bavimo raznim profesijama, a pogotovo novinarskom, ali koliko ja vidim još uvek nema zamene za direktnu komunikaciju, za forum, za mesto gde se mogu pretresti pitanja, diskutovati. Koliko vidim, nije na pomolu da ćemo moći bez toga.
Jeste, zato je učešće na ovakvim velikim konferencijama, pogotovo u Svetskom naučnom forumu, za novinare i za predstavnike, moje kolege iz federacije, veoma važno, zato što se mi onda tu nalazimo na jednom mestu svi zajedno. I tu su mogućnosti da napravimo neke refleksije i da u zajedničkom jednom dijalogu vidimo gde ko stoji i da li se držimo jednog dobrog pravca. Ta kritika i samokritika je veoma važna u svakoj profesiji i negde objektivni pristup. Tako da to su dobri elementi da budemo prisutni na takvim konferencijama, tako da možemo da razgovaramo, a zatim da možemo tu dobru praksu da sprovedemo svakodnevno obavljajući svoj posao.
E sad, naravno, i o ovome smo pričali već prošli put, ja mislim, ali ipak možda nisu svi slušali. Kad kažemo objektivni pristup, to odmah može da se shvati na dva, ja bih rekao čak i dijametralno suprotno, u svakom slučaju nekompatibilna načina. Prvo shvatanje objektivnosti je da sam objektivan ako osobi A dam isti prostor kao osobi B, koje se ne slažu u nečemu, ako sam svim stavovima dao jednake uslove, jednaku zastupljenost i nisam se mešao i samo sam ih lepo predstavio ravnopravno. I onda sam ja objektivan, nisam pristrasan. I to jeste važan nivo objektivnosti. Ali postoji i termin objektivna činjenična istina, koja možda ide u prilog stavu A, a ne ide u prilog stavu B.
Da, pa nije sve crno-belo. Nešto što mi, do čega mi zaista držimo, je jedna neprikosnovenost sadržaja. Jer ono što mi proizvodimo, naša profesija, jeste sadržaj. Tako da kada o tome govorimo, onda je to poslednja ta, odnosno i najvažnija karika u nizu kada izveštavamo. Tako da, kao što rekao, nije sve crno-belo, postoje nijanse, ali ono što je najvažnije, to je razmišljanje o publici i tom krajnjem korisniku. I onome šta je važno da se objavi i na koji način zbog publike, jer publika je nama važna.
I naravno, povodom tog dvostrukog značenja objektivnosti, setio sam se i onog slavnog citata slavnog novinara koji kaže da ako jedan čovjek tvrdi da upravo sija sunce, a drugi da pada kiša, posao novinara nije da nam prenese samo šta prvi i drugi kažu, nego i da pogleda kroz prozor.
Jeste, u zavisnosti u kom delu sveta se nalazi.
Tako da, e sad, i to, ne možemo uvek tako lako. Da, naravno, možda treba biti pravičan pa reći da nije uvek tako lako utvrditi činjenice, nije uvek dovoljno pogledati kroz prozor, ali neke prozore novinar mora da zadrži, koji mu daju neposredan uvid, da ne bude samo on kaže, ona kaže.
Pa kod naučnog novinarstva je to ipak negde, mogu da kažem, sada kažem da je to lakše, negde olakšavajuća okolnost, je zbog toga što neka istraživanja i neke teme zaista dugo traju i dugo se razvijaju i razvijaju se u raznim pravcima, tako da ako neko je zaista posvećen svojoj profesiji, on će to pratiti i pratit će godinu. Tako da s te strane zaista može da se stvori jedna objektivna slika, jedan pregled, mislim, tema koje su zaista interesantne i koje se razvijaju godinama, kao što je recimo veštačka inteligencija.
Da li o tome bilo reči?
Jeste.
Na forumu. Koje su još teme dominirale?
Pa, uglavnom, s obzirom da je forum bio posvećen etici, nauci i odgovornosti, onda su to uglavnom bila preispitivanja onoga samih naučnika u odnosu na etiku i etički kodeks nauke. To je bilo veoma zanimljivo, pa samim tim i ovo novi trendovi u istraživanjima, to su naravno, mislim, uvek tema editovanja gena, super beba, veštačke inteligencije, razne varijante IT novih tehnologija, a onda zatim i infektivne bolesti, imunizacija na globalnom nivou i druge teme koje su, eto da kažemo, negde škakljive i koje, za koje je potrebno zaista da se dobro promisli o etici.
To su područja gde nauka istražuje granice svojih mogućnosti da smisleno i konstruktivno utiče na ljudski život, odnosno gde počinje opasnost da utiče destruktivno.
Jeste, i naravno klimatske promene.
Nešto bez čega nijedan forum
da, ne može.
Naučni ili nenaučni.
Da, UNESCO ima kampanju koja je nedavno objavljena, a to je da ne postoji planeta B. There is no planet B. Sa pozivajući na to da mi samo ovu zemlju imamo, tako da je potrebno da svi zaista povedemo računa kako se odnosimo prema zemlji.
To je zaista možda i najvažnija poruka svakog foruma u ovom trenutku, a naučnog posebno, tako da bih time završio ovaj prvi deo razgovora. U nastavku ćemo produbiti temu o etici i odgovornosti.
So shy inside, I feel a pain inside, I can tell. Lonely my thoughts are like a bee in flight and buzzes round the night when I'm sleeping. Searching far and wide, and I cannot decide what is real. Lonely my soul is still a burning light and makes me wanna fight for the answer. Thank you.
ovoj naučnoj emisiji Solaris razgovaramo sa Milicom Momčilović, predsjednicom Svetske federacije naučnih novinara, o Svetskom naučnom forumu. Dakle, došli smo do problema etike. I naravno, to je jedna široka i složena oblast, ali možda ipak nekako da organizujemo. Koji pristup ili možda koja problematika vezana za etiku je dominirala na ovogodišnjem forumu?
Pa najviše se radilo, razgovaralo u stvari o odgovornosti. Postoje, svi znamo da postoje kodeksi koji su i tačno su navedeni, tako da to postoji i tako je. I univerzalno je negde. Međutim, pitanje odgovornosti se povelo, o tome se najviše govorilo na forumu, i to na raznim nivoima, zaista, i iz raznih uglova. Tako da smo se svi negde preispitivali koliko dobro obavljamo svoj posao, koliko smo odgovorni, i negde je malo bilo u stvari više fokusa na tom, da ga nazovem, moralnom kompasu, koji je negde neophodan da nam bude stalno aktivan. Kada kažem nama, mislim na celo društvo, jer je zaista na Svetskom naučnom forumu bili su zaista predstavnici svih elemenata društva, i zaista negde mi je bilo veoma interesantno da smo svi našli jednu zajedničku temu i fokus, o čemu smo zaista žučno raspravljali u stvari na tih nekoliko dana u Budimpešti.
Ja bih rekao da u literaturi, a nažalost i u dokumentarnim prikazima istorije, vrlo često srećemo motiv briljantnog naučnika bez moralnog kompasa. Do koje mere je to danas prevaziđeno time što postoje mnogo ozbiljnije etičke kontrole nego što su postojale možda pre 100 ili 150 godina, a u kojoj meri je to posao koji je tek pred nama?
Pa zavisi kako koje oblasti, o tome je bilo reči. Zaista je dosta dobro, veoma se napredovalo naravno, i zaista se prati negde, mislim koliko može da se prati etički kodeks za određene oblasti nauke, to zaista postoji i sasvim je jasno i dostupno svima. Ali s druge strane, neophodno je možda brže, to je neki zaključak, raditi na nekim regulativama za upravo ove neke stvari koje sam spomenula, tehnologije koje neverovatno napreduju, i možda same regulative nisu toliko jasno i podjednako u svetu dobro organizovane. Takođe, razgovaralo se o etici na globalnom nivou, ali negde i lokalnom, s obzirom da se i tu postoje razlike u svetu, u određenim delovima sveta, nije svuda isto. I tu su sad neke nijanse o kojima se razgovaralo, na koji način napraviti pomak i pokušati da se dođe do neke harmonije koja je neophodna tako da bi se ti disbalansi negde uskladili.
E sad, naravno, forum je svetski, naučna zajednica je svetska i nauka ne poznaje nacionalne, a ne bi trebalo da poznaje ni ideološke, ni druge veštačke granice. Sa druge strane, da li mi imamo univerzalna etička načela koja ne poznaju takve granice? Možda bi trebalo da ih imamo, možda mnogi od nas veruju da su načela na kojima se zasniva naša etika univerzalna, ali da li to u ovom trenutku možemo da kažemo da na operativnom nivou imamo skup etičkih normi koji zaista može da važi univerzalno, pa da onda naučna zajednica tome univerzalno i teži, ili postoje i različita viđenja etike?
Pa, na ovom forumu negde je ova prva varijanta dominirala, odnosno da postoje ti globalni parametri kojima se rukovodimo, ali s druge strane to u lokalu da li je primenljivo ili nije, i konkretno, mislim, kad govorimo samo, ne znam, evo, o imunizaciji. Da li je ona za neke delove Afrike dovoljno dostupna, isto kao negde u nekoj zemlji na zapadu? I da li ti ljudi kojima je neophodna medicinska nega i terapija, koliko im je to dostupno, i ako nije, zašto nije dostupno u tim delovima sveta?
Milioni dece ne dobijaju vakcine koje su im potrebne da se zaštite od zaraznih bolesti, iz razno raznih razloga koji imaju veze, sad ne govorim o problemu poverenja u vakcinaciju i problemu oklevanja roditelja i odbijanja vakcinacije, koji je isto problem, nego o tome da mnogi naprosto ne dolaze u situaciju da im deca dobiju vakcine što nisu svuda dostupne. To jeste etički problem.
Jeste, i to je s jedne strane ekonomski problem pojedinih zemalja, ali s druge strane, baš se o tome govorilo, to jeste etički problem. Tako da se, onda s druge strane, ako govorimo o bezbednosti, kada govorimo o IT tehnologijama i veštačkoj inteligenciji, pa o bezbednosti interneta, svega što se odvija u tom delu sveta, onda, recimo, kako ćemo, da li razmišljamo o tome, o tim aplikacijama koje su u stanju da pomognu ljudima sa posebnim potrebama da funkcionišu? I na koji način etika onda utiče, ako mi sad tu jednu, da kažemo, globalnu liniju i postulate etičke koje imamo primenjujemo tako globalno, da li smo onda na neki način možda uskratili te ljude kojima je pomoć neophodna i koji se zaista uz pomoć tih aplikacija mogu sami da se snalaze i zaista im je negde neophodno, da li ćemo im na taj način uskratiti? To je isto etičko pitanje.
I da li bilo koje rešenje može da bude bez modifikacija podjednako dobro za sve, ako je opšte rešenje?
Pa da.
Jer ako nije dobro za sve, onda je to odmah etički problem.
Da.
Čak i ako je manjina možda ugrožena, svako mora da bude podjednako etički subjekt.
Jeste, tako da je bilo zaista iz različitih uglova tih, da kažemo, dilema. Dileme koje su se jednostavno, baš sam na tom panelu koji sam držala tamo sa uvaženim profesorima, došla do zaključka negde da smo mi otvorili nekoliko dilema i zaista postavili sebi neka pitanja na forumu koje će se nastaviti i dalje. Pokrenula su se i nastavit će se dalje ta preispitivanja i te nijanse koje su neophodne, o kojima mi treba zaista da vodimo računa kada govorimo o etici i odgovornosti.
E sad, naravno, rasprava je neophodna i takvu debatu treba podsticati, ali ako sam ja dobro shvatio, cilj je da se etika i ugradi u okvir naučnih istraživanja. Već je ugrađena, već postoje dozvola etičkih komiteta za svako istraživanje i to sprečava mnoge zloupotrebe, ali postavlja se pitanje da li je dovoljno, jer se zloupotrebe i dalje dešavaju, a imamo još uvek i onu sivu zonu gde nismo baš sasvim načisto koje istraživanja vode u etičkom pravcu, a koja ne.
Da, i zaista ovo kada govorimo diskusije i žučna rasprava, to je sve konstruktivni u stvari dijalog. Mi smo se tamo okupili zaista pripremljeni, svako je došao spreman iz svog ugla, spremili smo se na temu, tako da je zaista bilo konstruktivno i sagledali su se ti uglovi koji prosto čovek kada ovako sedi u svojoj lokalnoj sredini i nešto gleda, ima jedan ugao viđenja. Međutim, onda kada se pojavi neko iz nekog drugog dela sveta i kaže, evo, ali ovaj, sve je to sjajno, ali lekova nema, ne mogu da stignu u taj deo sveta, šta ćemo onda? Kako ćemo prema tome da se odnosimo? Tako da je zaista za mene bilo veoma važno da su se sve ta pitanja otvorila i da je jasno da postoji dilema i da je jasno da treba da se još bolje, da treba se korigujemo svi i da još bolje pristupimo tim pitanjima i samim tim i rešenjima koja treba da se donesu u budućnosti.
E sad, da li naučni novinar samo objektivno, savesno, nepristrasno izveštava o svemu, ostavljajući po strani šta on ili ona lično misli, ili ipak skup tih univerzalno usvojenih normi i kodeksa obavezuje ili daje puno pravo, ako ćemo tako, naučnom novinaru da ih zastupa u svom izveštavanju. Da li treba biti vrednostno neutralan kada su fundamentalne vrednosti u pitanju?
Pa, pre svega, nijedan novinar ne može da zauzme stranu. To prosto nijedan profesionalni novinar ne bi trebalo u svojim izveštavanjima da zauzima stranu, bilo koju. S druge strane, mi novinari imamo svoje kodekse imamo i svoje pravilnike kako se odnosimo prema profesiji. I onda u skladu sa tim izveštavamo, tako da je to nekoliko parametara koje se prate. I naravno, mislim, kada govorimo o nauci i kada izveštavamo o nauci, naravno da ćemo se držati tih postulata, ali ćemo svakako voditi računa i o svojoj profesiji i o dostojanstvu svoje profesije, koje pre svega.
Naravno, kada su u pitanju čisto političke ili čisto ideološke debate, svakako novinar u svom kodeksu ima zahtev da ne zauzima stranu, ali ponekad je vrlo teško, dolazimo do apsurda u pokušaju da ne zauzmemo, recimo ako se vodi debata između stava da novinar ne treba da zauzima stranu i stava da treba da zauzima stranu, novinar koji smatra da ne treba da zauzima stranu mora da zauzme stranu da ne treba da je zauzima.
Pa, zvuči komplikovano, ali u suštini negde i nije. Potpuno je jasno, recimo ako uzmemo sada primer krize opioida u Americi i presude koju je Johnson & Johnson, to je istorijska presuda, je u Americi bila za koliko više od pola milijarde dolara kazne, ili da kažemo oštete za te ljude koji su nastradali, odnosno postali zavisni od opioida usled lekova koje je Johnson & Johnson proizvodio. Tako da, mislim, to je jedan očigledan primer zaista posebnosti naučnog novinarstva i izveštavanja u tome. Zato što ako vi imate veliku farmaceutsku industriju kao pozadinu priče, svakako morate da vodite računa o tim, upravo ovim kodeksima o kojima smo pričali. Način na koji ali ni na jedan način vi ne možete da stanete na stranu neke takve industrije.
Naravno, ali opet već i samim tim što smo stavili na stranu istine, neko će reći da smo zauzeli stranu. Da li je to zauzimanje strane?
To ne, u ovom konkretnom slučaju to ne može biti tako, s obzirom da je to objektivno izveštavanje, i kada govorimo o tome, postoje izveštaji, postoje pacijenti, postoje ispovesti pacijenata, postoje sve kompletno, kompletna dokumentacija šta i kako je, tako da to zaista u ovom slučaju izveštavanja je na strani nauke i onoga šta je dobro za zdravlje, odnosno za ljude, što je, mislim, nama najvažnija stvar, jer kada izveštavamo o zdravstvu i medicini, mi zaista moramo veoma da vodimo računa o našim čitaocima, gledaocima, slušaocima.
To sam zapravo i želao da čujem, zašto sam uopšte postavio pod pitanje. Zato što se vrlo često brka, to je opet ona priča o objektivnosti u prvom i drugom smislu, vrlo često se to nezauzimanje strane, koje je naša etička dužnost, brka sa stajanjem na sredinu, da su svi podjednako u pravu i da su obe strane podjednako u pravu i u krivu. To uopšte nije to.
Ne, to nije to, i to je, mislim, evo konkretno kod ove opioidne krize je veoma interesantna tema, novinarski i istraživački je interesantna tema, jer to je priča koja se odvijala unazad 20 godina. I zaista i negde, mislim, ona jeste u Americi zaista napravila problem sa porastom bolesti i zavisnosti i to prilično, nije prešla na druge delove sveta, nešto malo u Evropi, i tako da je sad, da kažemo, zahvaljujući ovim izveštavanjima i nekim drugim elementima koji su se prosto tako sklopili, ona je sada, mislim, sad dolazi onu fazu, da kažemo, lečenja i onoga što će se sanirati kao problem, koji se eto tako negde i tako skrajnuto razvijao sa tim lekovima protiv bolova i onda zaista narastao nešto veliko i sad će se sanirati, ali zahvaljujući izveštavanjima, između ostalog, i te agencije tamo koje su zaista veoma važne da prave regulative, su uzele sebe da preispituju oko svega toga. To jeste jedna uloga medija. Jednog, da kažemo, između ostalog, pored toga što ne možemo biti navijači, pored toga što zaista moramo da kontrolišemo sve činjenice, mi između ostalog i treba i da ukazujemo na neke veoma važne stvari, probleme, pogotovo kada govorimo o medicini i zdravstvu.
To je zaista dragocena funkcija novinarstva uopšte, a naučnog novinarstva u ovom kontekstu posebno. Ovde ćemo opet zastati, pa ćemo nastaviti sa pričom o odgovornosti u završnom delu razgovora.
Daydreamer sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him sitting on your doorstep. Tell that he'll be there for all I eat. Daydreamer with eyes that make you melt, he lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through.
Naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Milicom Čilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara. Pričali smo o odgovornosti, mogli bismo o tome još mnogo da govorimo, ali sada bih da unesem jednu inovaciju u izveštavanju o Svetskom naučnom forumu, pa da vas pitam šta nije bilo po vašem mišljenju dovoljno zastupljeno i o čemu se nije dovoljno govorilo i uopšte o čemu bi vezanom za nauku i etiku trebalo više govoriti.
Mogu da odgovorim na ovo pitanje iz ugla novinara, pošto smo tamo sedeći, razgovarajući i preispitivali sami sebe i naš posao i teme koje smo obrađivali, i zaključili smo svi zajedno, moje kolege iz celog sveta, da negde tema klimatskih promena nije bila dobro obrađena do sada ili ne na dovoljan način obrađeno u medijima. I sama činjenica da evo BBC će uskoro pokrenuti kanal koji je samo specijalizovan za klimatske promjene potvrđuje ovo o čemu smo mi razgovarali i o čemu zaista razmišljamo negde, jer nama je veoma važno da razmišljamo o publici i važno nam je da čujemo mišljenje druge strane u onome šta radimo i na koji način radimo i da li smo dobro pogodili temu. I čini mi se negde svi smo zajedno zaključili da to jesu svakako klimatske promjene. I onda naravno ima drugih, ima pitanje imunizacije koje zaista ne može se nekim univerzalnim sredstvima pokriti i naći dovoljno prostora u medijima da se na adekvatan način ta tema obradi. Također ovo pitanje veštačke inteligencije koje je svuda oko nas i mi zaista predstavlja sastavni deo našeg života već odavno negde, ali na neki način da li smo svesni dovoljno toga i izveštavanje o tome isto mi se čini da negde treba da se pojača i da se nađe dobar prostor na gde će se o tome razgovarati, odnosno na koji način će se plasirati ova tema.
I naravno kao ni u primjeru sa opijatima i etičkim problemima vezanim za zavisnost i za način njihovog prepisivanja i upotrebe, tako nismo zauzeli stranu, nijako konstatujemo da postoji konsenzus klimatologa o klimatskim promjenama ili imunologa o bezbednosti i delotvornosti vakcina.
Još jedno, mentalno zdravlje. To je isto, recimo, jedna tema koja je globalno veoma važna i mislim negde smo isto svi zaključili da nije se na dovoljan način zaista posvetila, pošto depresija je jedna od dijagnoza koja je sve češća i razni oblici mentalnih bolesti, čak i nove dijagnoze, zaista nam se čini da nisu dobro, globalno dobro prezentovane, niti da ima dovoljno prostora.
Da, depresija još uvek ima ono kolokvijalno značenje koje nema veze sa kliničkim značenjem i nepravično je prema ljudima koji pate od depresije. Da. Kad se kaže malo sam depresivan, to nije to. Depresija je vrlo ozbiljna stvar i nažalost sve više ljudi pati od nje.
Jeste, i tu je negde uloga naučnog novinara veoma važna zato što je zaista to medicinsko pitanje i to je pitanje zdravlja, a nije pitanje raspoloženja. Tako da takve teme zaista treba da budu deo naučnih rubrika, naučnih emisija.
Dakle, naučni novinari mogu da apeluju da se razgraniči loše raspoloženje od depresije kao određene vrste problema. A u svakom slučaju, to je tek možda sama površina po kojoj smo tek zagrebali svih pogrešnih koncepcija o mentalnom zdravlju. Bar to je moj utisak. Da li naučni novinari imaju pravo, dužnost, obavezu i mogućnost da ruše neke stereotipe u tom pogledu i u svakom pogledu?
To negde zaista smatram da je važno, zato što ako se radi o nauci, konkretno medicini, onda jeste naša obaveza da izveštavamo o tome na pravi način i da nazivamo zaista stvari pravim imenima. I negde takvim izveštavanjem mi zaista vršimo jednu ulogu u društvu koja je neophodna, a to je da prihvatimo zaista depresiju kao mentalnu bolest, a ne kao raspoloženje, jer samim tim kada mi prihvatimo ono zaista kako jeste u društvu, onda se drugačije ophodimo prema takvim problemima i prema pacijentima koji zaista imaju život koji uopšte nije lak. Tako da to je jedna odgovornost nas novinara o kojima zaista treba da vodimo računa, a o tim ljudima o kojima, ako neki tekst koji pišemo se dotiče njih, onda zaista moramo da budemo veoma, veoma pažljivi i oprezni, da vodimo računa o nijansama i da zaista nazivamo stvari pravim imenima, tako da ti ljudi sačuvaju svoje dostojanstvo i imaju pravo na to da žive normalan život koliko je god moguće.
I naravno, ja bih možda i proširio ovu temu, primjera ima bezbroj, gde zapravo nije samo važna informacija koja se prezentira u datom vreme, na datom mestu, u datom mediju, nego sveukupna slika i atmosfera koja se stvara oko nekog problema, ono što je prećutno, što se na kraju usvaja, činjenica može i da se proveri, ali slika koja se stvara o nečemu na kraju može da opredeli ljude da misle na određeni način o tome, i ako je ona u raskoraku sa stvarnošću, onda taj posao nikako nije odgovorno obavljen.
Da, i tu je nezgodno i takođe kada govorimo o ovim temama, jedno pitanje je stigme koja se neminovno javlja ako se određene informacije ne plasiraju dobro ili paušalno ili nekako, što mislim zaista nema veze s naučnim novinarstvom. Sad govorimo o medijima, onda zaista isto dolazimo u problem da se određena populacija na neki način stigmatizuje potpuno onako olako.
Što je etički problem par excellence, o kojoj god populaciji da se radi. U svakom slučaju etiketiranje, stigmatizacija, stereotipizacija ne može biti nešto dobro, i novinar jeste odgovoran, to izbegava u potpunosti, a da opet ne kompromituje način da prezentira stvarnost kakva jeste. I možda je upravo to ta delikatna uloga.
Jeste, to je najdelikatniji element novinarstva kojim se mi bavimo.
I naravno, za kraj, mada smo i o tome govorili, ali ne mogu da se ne osvrnem još jednom na problem između sadržaja, rekli smo da je sadržajno što je najvažnije, i naslova. Ponekad i antrofileja, ali naslova. Naslovi, vrlo često, moje iskustvo, i u naučnim temama i u drugim temama, ne odslikavaju toliko sadržaja koliko potrebu da se ljudi privuku da pročitaju taj sadržaj. A naravno znamo da novinar čak često i ne bira naslov, nego bira urednik ili neko ko upravlja medijem. E, sad, kako se tu izboriti?
Da, to je veoma nezgodno. Ja mislim da će se takođe i to vremenom rešavati, zato što smo mi sada na talasu tom clickbait momenata i te utakmice na tržištu, koje malo okej, ne igra za sve, ne može da bude podnjena kamera za sve, ali sada konkretno mediji globalno u svetu su zaista stavili kao prioritet da eto ti naslovi budu, kako oni vole da kažu, catchy i da zainteresuju na jednu reč čitaoca. S jedne strane, ja mogu da razumem ideju da čitaoci, pošto tu postoji pregršt informacija, ne mogu da izaberu osim po slici i tom jednom kratkom nazivu nešto što će da pročitaju, i onda ako iza toga pročitaju nešto zaista o mentalnim bolestima, to je u redu i saznaju nešto novo. Međutim, mi se zaista zalažemo i pokrenuli smo isto malu diskusiju na tu temu, gde je ta nijansa koliko zaista taj naslov treba da bude tako, ne znam kako bi ga nazvala, catchy, da bi, da ponovim tu stranu reč, da bi neko kliknuo, i da li mi zaista treba toliko da vodimo računa o tome, a ne toliko o sadržaju. Mislim da će se u budućnosti naći jedna prava mera kada govorimo o nauci i naučnom novinarstvu, zato što negde naš deo priče i ono što, o čemu mi izveštavamo, to je zaista ozbiljno, ne može biti deo sportskih tema ili zabavnih tema. Ja se slažem da tu mi je, da je medij celina i da postoje različite rubrike, ali s druge strane isto se nadam da će se globalno sad ovaj trend malo da će splasnuti i da će se naći neka mera koja je zaista uljudna za sve nas.
Ja bih postavio za kraj još pitanje, da li to možemo podvesti pod nešto što bi se zvalo ublažavanje retorike ili deretorizacija ili otklon od toga da nam retorika kroji izveštavanje. Setio sam se drame Toma Stoparda, Rozenkrantz i Gildenstern su mrtvi, i istoimenog filma sa Garyjem Oldmanom i Timom Rothom, gde se igra jedna zamišljena intelektualna igra poput tenisa, samo sa pitanjima i odgovorima umesto loptice, gde je retorika faul. Recimo, retorika je kao zakucati loptu u mrežu. Retorika se ne smatra faulom u novinarstvu trenutno. Možda bi trebalo nekama ipak neki otklon od retorike da postoji kao norma.
Pa, slažem se. Slažem se, zato što ipak je suština je važna i sadržaj je važan, tako da ta forma mora da bude u skladu sa sadržajem. Tako da vidjet ćemo kako će se odvijati taj, da ga nazovemo, modni trend u budućnosti, ali iskreno se nadam, kao i sve drugo, da će se naći neka mera. I naravno uvijek sam optimista, to bez daljnjeg.
I naravno završit ću retoričkim pitanjem, da li će se naći mera? Nadajmo se da hoće.
Pa nadajmo se da hoće.
U svakom slučaju, aktivnosti koje su bile zastupljene na ovom Svetskom naučnom forumu predstoji u budućnosti.
Da, to je tema koja je pokrenuta i nastavit će se, ja mislim, u naredne dve godine, koliko vidim po temama konferencija, koje velikih svetskih konferencija koje su planirane za narednu godinu i za 2021. Tako da ja mislim da je ovo jedna tema koja će se o kojoj će se govoriti u budućnosti i sigurno će dati neke rezultate, a vidjet ćemo kakvi će oni biti.
Pa pošto sam sada sam sebi smanjio prostor kritikovanjem retorike, ne mogu da pitam, mislite li da se bližimo prekretnici, jer to zvuči malo retorički?
Pa zvuči retorički, zaista zvuči.
Mislite li dakle da se bližimo prekretnici?
Ja mislim da treba da vidimo da sve to korak po korak, pa ćemo vidjeti. Važno je da je taj prvi korak napravljen, mislim sada kada govorimo o ovome konkretno, pa ćemo vidjeti kuda ćemo stići.
Meni ostaje samo da vam zahvalim još jednom što ste bili gošći emisije Solaris, naravno u nadi da ćemo i naredne korake pratiti u nekim budućim emisijama. U svakom slučaju, hvala što ste nam ispričali sveže utiske sa Svetskog naučnog foruma.
Hvala vama što ste me pozvali.
Dragi slušalci, naša gošća bila je Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.